Ынытырға тіләп, мин барсында утқа тошладым. Йозмышының чиста битін ашып, мин яңадан яши башладым. Зарлы хәлім тик зарлылар аңлар, мұңылыларға мұңлы қушылыр. Көресің бит тұрмыш дегеніміз, тұрмыш дегеніміз шушыдыр. Зарлы хәлім тик зарлылар аңлар, мұңылыларға мұңлы қушылыр. Көресің бит тұрмыш дегеніміз, тұрмыш дегеніміз шушыдыр. Қызғанмадым өткен ғүмірімнің қабатланмас матыл шақларын. Көпме үзләсәм дә йылларымның изгі мизгілләрін тапмадым. Зарлы хәлім тек зарлылар оңлар, мұңылыларға мұңлы қушылыр. Көресің бит тұрмыш дегеніміз, тұрмыш дегеніміз шушыдыр. Зарлы хәлім тек зарлылар оңлар, мұңылыларға мұңлы қушылыр. Көресің бит тұрмыш дегеніміз, тұрмыш дегеніміз шушыдыр. Барысы да хәзер яңа минем, үткәннәрдә бәхет юк икән. Тормышыңны төптән үзгәртсәм дә, ә күңелем һаман шул икән. Зарлы хәлем тик зарлылар аңлар, мұңылыларға мұңлы қушылыр. Күресең бит тормыш дигәнебез, тормыш дигәнебез шушыдыр. Зарлы хәлем тик зарлылар аңлар, мұңылыларға мұңлы қушылыр. Күресең бит тормыш дигәнебез, тормыш дигәнебез шушыдыр. Күресең бит тормыш дигәнебез, тормыш дигәнебез шушыдыр. Тормыш дигәнебез шушыдыр.